mambo ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Sango na Elobeli Eye Topesami Maboko na Michel Joseph Pena Peter Andley Baibazali Unzila ya Masini Tango na biso ya linaka linene lia sango na lokota la lingala sango ya mokili lelo utu Washington DC na studio 17 Mwibula mupe poko ilamu na banso na sango ya mokili lelo tukulubela Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na bakonzi bambula matari ya ituka ya sulu bangi pole likambo ya mpako
Tosa sikuyu na bamwa elektorali Uke na baprovensi mususu bazo sirisware biloko eza batakse Bazo longula babarie na zila Me uya biso eza le kontre
Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu Bato babale basiba kufi pe bato tukusambo bazwami na yango
Maladie wana ezo mba deja deux personnes militaire moko na mama ya koko deja na sengi na bakonzinyoso ya mboka na province gouverneur de province ministre provincial ministre national na vice ministre basa la mbangu baya ko intervenir
Bato mingi bazali kolila na kolwizi na etuka ya lualaba po babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga biye kompani e salaka tope lukaka makele makobalta e buki na kristika yango pona koluka kobalta eye ezali koluka mamingi na molongo pona kosalela bongo mituka pe biloko lokola mituka ya lotimiki pe biloko lokola ba aparei elektrika baike bazimbeba ya makokima moto lokola basi kozwa mana makasi Amnesty International et pameli likambo yango na rapport uti kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo otokosolola na molukiluki ya Amnesty Jean Maubert Senga uto Kinshasa pona likambo yango makambo memanso tokokendi na bulaina yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Moto muziki si esika ya kubomba biloko bya sinito misala mya kulingila mapuna mina ikulu Kongo Democratic na ngumba kalemi na ituka ya Tanganyika ezali esika ya kubomba biloko bya secrétaire secrétariat exécutif ya seni ya ituka ya Tanganyika ipai biloko mingi biziki sami elimuli secrétaire exécutif ya seni na Tanganyika Said Bilali oyu abakisi ete ba batterie solaire pe ba convertisseur nde et tumba mi kolanda lita tolilia ye ba machine a voter bisimba mite na moto pe ba sali ba bundisa ka moto ba ebaki koboma moto mwango Na Goma na Nord Kivu ba isuzi civil ba pesi ba konzi ba etuka eye mikolomi ba lepo ba kunda nzoto ya batu koleka ntuku mitano ba iba kufaki na bobo mibo salamaki koleka mposo mi ba lesika na milulu miya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo po bibembe bwa bango bizali kubimisa sulu ya kupula ya makasi batu bango babo maki omokolo mwa tuku misato ba vandi zinga nzinga ya ndako ya malili ya kubumba bibembe lokola pe ba mabota ya bayeba kufaki bazali kulela pe kumtungulisa mapambati bibembe bya bayeba kufaki bisili kopola nzokande lobiluleki cour militaire ya ituka eye yanolaki na ministère public na bosambisami ya basoda motoba baye bakangamaki po na bobomiboye ete esengili ya mboko tala penza malamu ya nzoto ya bato bayeba kufaki pona koyeba tina nini ba kufaki tina yaliwana bango bazuzi balimolaki ete bango pe balingi ete bakufi bakundama kasi yambo esengeli kosala makambo maye makolongola bilembo biso bya bosolote esengeli kubumba yango Misala mia parlema tondako ya bokeli mibeko mia ekolo Kongo Demokratika mia sanza ya libwa mibandi lelo na pali du peuple na Kinshasa kasi baike na bakeli mibeko bazala kite po bakangami nanu na bituka bia bangu bisika bakendaki na loyi mingi batatoli kona kolobaka ete bakuiko sala mobembo te po mpepo ezalite kolonda matatoli mabango pielolo ya misala miango ebeta batamaki na Sena to suku ya likolo ipai ministre wa yambo ya ikolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde Azalaki ministre wa yambo a Sakoli na simana yango ete asi atiki na Assemblée Nationale budget to mobeko ya bobongisi bosali limi solo ya ikolo ya koleka franc congolais milliard tukuminei mpe alimbuli ete ezali ya komata na 24,7% misala ya parlement ya sanza alibwa mikozala ya botali budget pe ya suka ya bokonzi boye ya mbona mapona mima sengeli kosalima na suka ya mobu moye. Ntuma ya France na Niger a simbami na ekolo eye na batobaike elobi mokonzi ya France Emmanuel Macron. Ekolo France ezwaki mikano mike pe etumbu pona Niger lokola ya kobo ya kopesa visa na baike ya Niger lokola basali bantoki ba langa nzembo pe balakisi ba bakelasi ba likolo pe basusu basoda babotolaki bokonzi na Niger ba benganaki ntuma ya France pe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango lobby ba sakola ki ba soda ba boteli bo konzi ba sakola ki eti ba boyi ba passeport diplomatique en kama libwa na tuku libwa ya bayimbo ka Niger pe ya ba paya ba yeba zalaki ko sala po na bo konzi bo ali bongo ondima boyi ba botola ki bo konzi nzoka nde États-Unis na ngambo ya ngwe ezongili mibembo mi ampepo po na ko kengela ka Niger mibembo miye mi telemisa maki sima na bo boteli bo konzi ya na sanza ya sambo buleki. Na Libi, ba pesi lisungi pe bato ba motema malamu bazali koko bako luka ankoto na ankoto na bato ba ye bazali komuna na te uto botomboki bwa mai bwe bomemaki bobomaki bato pene na ankoto koto minei bato koleka koto tukumisato ba tika kibisika na bango kovanda na sima ya kutomboka ya mai mai masalaki mbeba mingi na ekolo eye. Awa na États-Unis ba syndika ya basali ya ba kompani ekelaka mituka babandi lelo bo telemisi mosala lokola bo salama nanute pri na kati na bayuzine misato sima na bozangi koyoka na ba konzi ba ya na bango pona komatisa lifuta na bango mokambi ya syndika United Auto Workers Shuan Fend nde a sakola ki yango lobi na usine ya Ford na Detroit na Michigan e payi ba salaki ba sali ba yambaki na esengo nyonso na kobetaka mpompo na mituka na bango ba zali ko singa bongo bo matisa mi lifuta na 40% njokande president Joe Biden a outi sika koloba ete ba kompani salaka mituka batali ko salabongo ba benefisi mingi penza pe ba singeli ko kabole yango na ndenge ya bosembo na basali ba yango ba bango mokonzi ekulu Amerika a salili skulu yango uto Maison Blanche na tunda ko ya mosala na ipo na kopesa yeno na boteli misi mosala mwi kaka awa na États-Unis lobi loleki Hunter Biden mwana ya mokonzi ya ekulu Amerika atindani ko samba na tribunal federal pona kuzoma na minduki na bubutu mibeko afunda mako kosa tangwa sombaka munduki mubengami Colt Cobra na 2018 na kolobaka eti nzuto na ye kangamate na mposa ya komelaka lupipi kasi andimaki eti amelaki yango na eleko ena likambulie likwi mokolo moko kaka sima na ba republikan kubanda bulukiluki pona kuluka kukwisa president Joe Biden pona ambi mamwana na ye kaka oyo Hunter Biden ba republikan balobi ete Joe Biden akosaki pona likambo yango pe azali komema ekolo na kanyaka. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi pona likambo litali mpako sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Bakumbi mituka ya Ingumba Gemena na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi bazali koyoka na te pona likambo lya bufuti mpako ya autorisation de transport pe misusu pona lisanga liango mpako ena ezali motoba pamba nzoka nde esengele ki ete ete kama o ebandeli ya mobu kasi koteka yango na sanza iye ezali kunyokolo baimboka tuyuka molobeli ya lisanga lia bakumbi mituka Christian Eki.
Et d'ailleurs, mes canaux à transport, c'est pour 6 mois. Mes canaux ne sont pour 6 mois et tombé cadique. Alors, tout ça, c'est que nous avons un mois électoral. Pour que la province soit sous le soir, il y a des taxes. Nous avons une barrière dans ce mais où il y a des le contraire. Que non, il fallait une barrière pour que nous soyons en train par force et puis pour éviter. Nous avons un bon jour. Il faut qu'on ait un peu de temps pour que les gens soient toujours en train de se faire. Il faut qu'ils soient toujours en train de se faire. Et puis, même pour que les gens soient d'habitude, parfois,
Ministre ya infrastructure travaux publics pe transport ya ituka ya sud banki alobi ngambo ya ye ete esengeli na bayi lisanga yango kufuta mpako ya leta toyoka ministre Hubert Itasombo
sila ikoloba yango deja ke ezali bana na ngai parce que transport e mokonzi yango ezali nga motado gérer yango na sud banki bango bazo kola bana nga bazo ba collaborateur na ngai direct alors liboso ya ko agir na mai matali transport bisengi na bango baya nani komona ngai ministre na bango bango osala na ndenge na bango moko te c'est là où que ezako linga ko créer moi mindono mikakatao na ville ntope na province abiso na lingi yango te
ministre ya infrastructure travaux publics pe transport ya ituka ya sud banki asengi susu na bango masolo ntango iso liboso ya kozwa mokano mutindo mona toyo kayeli susu
ngai pa na bango ezali te liboso ya kosala eloko moko songolo na mai matali transport baya naino liboso na biro ya ministere po tozala ba échange na bango topesa bango certaines orientations e kopesa bango raison na mai bazali koreklame yango
ngambo ya baini mbongo ezali kokoso mingi esengeli na mbula matari epe ba pusi mituka koyokana na lombangu na tina te bango bakoka kozongela misala mia bango
mpona biso ba voyager toza deja bloqué na ba activité presque nyonso ma provinciale bayokana babongisa po biso toza na
ngise omoni awa kano ekomi suko kende na bazandu te tokomi na mwa kaka mwa batokoso kwana nini soki to komi na barrière ya bokuda ya nzela kula bakomi kokangisa biso na barrière ba inédita kwana mbongo toko uta atiko kenda kokoma kuna bwe kaka nimbo to komi na kaka kwana barrière atuka bopesa biso na no sojiso bino bakozi po elekeli biso penza moete na barrière to komi ko sufri moto ekokumbe ya biso ba biloko ya mike mike teto ya nango pona bana te kelasi yango yo ebandi ifoto tango la foto lokotela bana mwa ba biloko te kokite bana balia bo awa saki to komi na barrière be kaka souffrance eleki atuka bakonzi botaela biso likambo yango po eleki mingi atuka loka bapemisi bamituka na bango eze sikote bino bosala makasi po te bosola na bakolo motuka po te bazwa solution po te motuka ebanda kokende nano bazandu ya mike mike po te esunga biso bamama mpona bana
utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe. Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na yango. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Okombo ya baimboka oyo ezwami na teritwari ya Walungu ndeko Roger Sadiki. Alobi azali nesengote ndenge bazo salisa bakoni.
Maladi wana ezobu maba deja de person, militaire moko na mama ya koko deja. Na sengi na bakonzi nyoso ya mboka na province, gouverneur de province, ministre provincial, ministre national na vice ministre. Basala mbangu baya kuintervenir ava maladi wana silisa population na biso. tosengi pe na ba partenaires internationaux, ba partenaires nationaux, ba yo ba intervenira kana makambo ya santé, ba sala mbangu, ba ya ko intervenira na Kamanyola na hôpital Saint-Joseph, na ba centre de santé, na moni ba équipe de surveillance ezo circuler na ba 14 localités na Kamanyola, moyen ya intervention des amuke. Fale baza na mwa motivation po ba personnel soigna bazwa kamwa ndambu, na ba yo ba sensibilisateur bazwa kamwa pe ndambu. Ezaka likambo, talibiso nyoso. Population aza na besoin ya soutien. Moral ya ba autorité na biso.
Munganga mokonzi ya zone de santé ya Nyangezi esika mboka Kamanyola ezwami Olivier Kabarati ye ayeko pesa mwinda na bolobite maende kosadiki alobi ezali lokuta ye akolobate bapesi makoki maso na l'hôpitalo Mosantu Yosefu oyo ezwami na Kamanyola.
Et nous comme zone de santé Kamanyola on a construit une unité de traitement de choléra son ravitaillé régulièrement en liquide. Donc il n'y a pas
biso awa na zone de santé tozali na maso masengeli mpo ya bosalisi bakono wana totonginda ko ya bosalisi bokoni oyo ezali na biloko binso na kati bakoni banso bakusoki bakomi wana bazwaka mono ya ofele mpe bozanga ya mono ezali te na ebite eloko nini tosala lisusu bongo oyo nde koroje alobi etali bobele ye moko mpo etali baibawei moko soda ya molongo mpe moko mosusu kasi bandeko bae bawei bakoma ki olopitalo bazalaki lisusu makasi te sima ya tango eke bango bakufaki tokomi bongo na motuya ya bakoni tuku sambo mpe motango mokoki komata nanu ndenge bakoni bazaliko ya na esika ya kosemisa baminganga esengeli toyeba boni babiki mpe tote ya batu mpo na bokebi na bopeto oesika Kabazwami.
Vous verrez combien de malades sont déjà guéris. Effectivement, il n'est pas aujourd'hui. Il est décédé hier, il est décédé à la cité.
Toye bate bokono boye bwa kolera, ezwami bongo na bazone mingi na etuka ya Sud Kivu. Ndakisa zone de santé ya Mwenga, zone de santé ya Fizi, plaine ya Ruzizi, Pesikoyo na Kamanyola. Uta Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sike kumitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolobela lokola bato mingi bazali kolela na koluizi na etuka ya Lualaba po na babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga po ba kompani eye elukaka makele ya kobalt po na kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki to pe biloko misusu lokola ba parei ya elektrik ezali bongo kozwa esika pe bandako ezali kobuka na bazali kobuka ba bandako na esika yango ba ikepe ba zwimbe ba ya makoki mamomoto lokola basi kozwa na makasi pasi na nzoto pe kozuka na tango ba ibo kingi bazali kokita na bisika yango pona kobotola bandako pe kobuka. Amnesty International epameli likambo yango na rapport euti bongo kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo tosololi bongo na molukiluki ya Amnesty International Jean Maubert Senga uto Kinshasa pona kopesa ndimbola na yango.
Na Bozindo, ndimbola ya mamona likambo, na VOA Lingala.
A rapport Oyo Tobinisi lobby montre que entreprise minière Oyo qui exploite cobalt na cuivre na province ya Lualaba na sud-est ya RDC bazali ko binisa batu na ba communauté mobimba na na ba logement ba village na bango na ya epai ba vandaka sans kufuta bango mbongo ya ko permettre bango bazwa
bisika mususu banda ko mususu
bisika mususu banda ko mususu ba banda vie mususu de manière qui respecte leur dignité. Na rapport Oyo to lakisi pe que gouvernement ya République démocratique du Congo au niveau ya na niveau ya province pe na niveau ya Kinshasa baza kozwa likambo Oyo na sérieux eli nyon sauté na ko bikisa hein ko appliquer le code minier
na
musala code minier na règlement minier Oyo ezala ki adopté na 2018 donc bazo pesa ba entreprise minière droit nyonso ba communauté na batu Oyo bazali na mabele wana batikali sima banyokwami batikali
na basi
lisusu bazana lisusu na banda kute na epa de champs
bilanga
na ba misusu batikali na banda kute na bilanga donc toujours senga ba autorité ba stopé donc ba arrêter ko bimisa bato sans kufuta bango ba compensation ndenge code minier na règlement minier singi
makamboni zo leka na kolwezi na Lualaba kasibolobi pe batu basi bazo za la violer ba brutalité pe makambo zo sala banani bazo sala makambo bozo lobana eza ba entreprise chinoise disage kamini to pe banani bazo sala yango
c'est vrai que violence donc ba expulsion Oyo et salamaki na violence ba misusu ba donc ba panzi banda kuna bango misusu ba zala ki violé tout documenta ki kaya mwana moko azala ki brûlé nandaku pendant expulsion et ba auteur il y a ba violation Oyo eza ba force de sécurité congolaise principalement Oyo eza ko collaborer na ba entreprise minière eza ba entreprise minière chinoise
KKT
ba entreprise il y a KKT eza ba entreprise chinoise KKT ba misusu ba entreprise misusu eza canadienne eza kazakh eza ya nani Chemaf Oyo eza enregistré na Dubai donc eza ba entreprise et outil bisika ebele
kasi ba na biyano ba pesi bino tomoni na rapport na bino balobi ba entreprise wana balobi bo balanda kamibeko basala kama kamalamu
wana ezalu kuta donc nyonso to putina to tiena na rapport Oyo eza ba témoignage il y a plus de 130 personnes Oyo to solo la kina bango pendant recherche to solo la kina ba autorité ba
Olubi bosolaki na bakonja mboka ikatanaki bosolaki na bakonja mboka
donc to sololi na batu ebele na ba autorité na ba communauté na ba individu kutuna ba responsable ya ba entreprise Oyo donc nyonso Oyo to tie na rapport wana eza ya solo donc différence mingi ezali kati ya maloba ya ba entreprise Oyo bazali koloba kolakisa ke bazosala eloko nyonso na nzela ya malamu mais ceux qui ont commis na lualaba au solo lina batu na terrain bako lakisayo que maloba na ba action ya ba entreprise na l'état eza très différent.
Sikoyo na rapport na bino tokolobani ni batu boni to mabota boni ba zangi bandako bisika ba vandaka boyibi nombre na bango
to sali de compte ya nombre na bangote mais to zali kolobake eza ba centaine ya batu pe ba milliers misusu bazali na risque ya kozala expulsé. Ceux qui ont commis lelo na quartier par exemple quartier cité Jekamine na Kolwezi oeza quartier ya Sika ya Jekamine na ya bane tangu époque coloniale des milliers de familles quartier wana eza na 39 000 personnes et na bango nyonso bazali na risque ya kozala expulsé na ba mikolo na bane koya.
Siko batwana bazana pasi bokanisi bako kosala nini po ba bika ou bien l'été ko kosala nini ba entreprise ba single basala nini
batwana basali nyonso balingaki basala na oyo tozali kosala neti Amnesty na IBGDH eza kaka ko amplifier wana bango po wana bango eyo kama musika na awa na Kinshasa pe na mokili mobimba batu bayeba ke exploitation oyo demande croissante ya cobalt ezali kotika ezali kosala ba malheureux na Congo au lieu et ça là bah heureux neti ba entreprise ezo kozwa ba profit ebele oyo tozali kosenga na l'état ezali na ba entreprise eza to sengi mingi eza na rapport wana en détail mais l'essentiel eza moratoire na ba expulsion forcée wana ba stopper ba expulsion forcée pour basala batala tangu nouveau code minier ou bien code minier révisé et salami na 2018 nini e kei malamu nini et sengeli échanger avant ba continuer na ba expulsion misusu to sengi pe bat oyo ba nyokwami na ba expulsion bazwa ba réparation droit na bango na dignité na bango et ezala respecter.
Maintenant mingi za ki bongo mon mboka Jean Maubert. Donc
c'est moi qui vous remercie et merci pour suivre en Lingala.
Et Zalaki Bongo, mwana mboka Jean-Maubert Senga Molukiluki, ya Amnesty International, wazai kulubela biso, ndenge batu mingi babungi si bandako na bango, na Kolwezi na Lualaba po ba kompani, e lukaka cobalt po na kokila, ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko mususu, bazali ko zoabisika na bango, alubeli pe mbeba esusu, matundu mingi na mwana mboka Jean-Maubert Senga, yangonde sukisi sango ya moki, kidi ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki matata mazali kongala kati na bakundi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud Ubangi pona likambo litali bongo mpako nzokande na Sud Kivu na Kamanyola bokono bwa kolera bozali bongo kongala bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na bokono boye yango nde sango to pesibino pe sango esu ezalaki te awa na États-Unis na basindika ya bakompani bakelaka mituka babandi lelo botelemisi misala kasi nzokande Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi sengeli bayeba ba kompani bayeba kokabola bongo benefisi bazwaka na ba sali ba bango to pesibino matondo mingi po bolandaki sango ya mokili ya lelo sango esusu bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseau sociaux na biso lokola Facebook site internet YouTube Instagram na misusu to pesipe matondo mingi na Jean-Michel Joseph na Peter Handley bai basunga kibiso onze la ya masini ezala kibongo wabino edi isango.